Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրություն ռազմաճակատում շարունակում է կայուն լարված մնալ, պաշտպանության բանակը հայտարարում է, որ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունում էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Գիշերվա ընթացքում հրթիռակոծվել են Ստեփանակերտը եւ Շուշին, Ադրբեջանը հայտարարում է Գյանջային հասցված հրթիռային հարվածի մասին։ Մոսկովյան մամուլը մանրամասնորեն անդրադառնում է Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի մասնակցությանը։ Ռուսական աղբյուրների տեղեկություններով պատերազմի առաջին օրերին Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունները ղեկավարել է անձամբ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Եվրոպայի հայերը շարունակում են արգելափակել միջպետական մայրուղիները, պահանջելով վերջ տալ պատերազմին և ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր Ադրբեջանի զինված ուժերը տարբեր տեսակի զինատեսակներով և կասետային ռումբերով կրկին հրթիռակոծել են Ստեփանակերտի կենտրոնական ու ծայրամասային մի շարք թաղամասեր։ Այս մասին հաղորդել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, տեղեկացնելով նաև, որ գիշերային հետակոծության հետևանքով 3 քաղաքացիական անձ է վիրավորվել։ Քիչ առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Հայաստանի օթային տարածքում 3 ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի ոչնչացման մասին։ Հայտնի է դարձել նաև Արցախի օթային տարածքում 1 անօթաչու թռչող սարքի ոչնչացման մասին։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ անցած գիշեր սկատ տեսակի բալիստիկ հրթիռով հարվածը հասցվել երկրի մեծությամբ 3-րդ Գյանջա քաղաքին։ Պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ 13 քաղաք բնակիչ է զոհվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը Գյանջայի ուղությամբ որևէ հարված չեն հասցրել։ Այս ամսվա ընթացքում ակնկալվում է Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանի այցը Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսիսյանն ամերիկյան The Hill պարբերականին ասել է, որ Նացականյանի այցը նախապատրաստելու աշխատանքները տարվում են։ Նրա խոսքերով ակնկալվում է, որ Նացականյանի այցը Միացյալ Նահանգներու հանդիպումը պետք է արտուար Մայք Փոմպեյու հետ տեղի ունենան արդեն այս ամսվա ընթացքում։ Ամերիկյան պարբերականը նաև նշում է, որ չնայած Նացականյանի այցը պլանավորված է Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև ռազմավարական երկխոսության ամենամյա ծրագրի շրջանակներում, այն հանդերձ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրացման ֆոնին այն մեծ հրատապություն է ստանում։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե Թբիլիսին հավատարիմ է իրոթային տարածքով սպառազինության տարանցիկ փոխադրումներ թույլ չտալու խոստման։ Այս մասին նշված է Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության կողմից այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Նախորդին Մոսկովյան Կոմերսանտը գրել էր, որ Թուրքիան Ադրբեջանին սպառազինություն է մատակարարում Վրաստանի օթային տարածքով, թերթի տեղեկություններով առաջիկա 10 օրերին երևս 3 նմանատիպ թրիչք է նախատեսվում Վրաստանի օթային տարածքով։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Զաքիր Հասանովի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու լրատվական գործակալությունը մեջբերելով Աքարի հետևյալ խոսքերը։ Նրանք, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար և բանակցությունների կոչեր են հնչեցնում, իրադրությանը հետևում են հեռվից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում չեզոքություն պահպանելով ակտիվորեն աշխատում է հայ և ադրբեջանցի պատասխանատուների հետ։ Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրանի դեսպան Քասեմ Ջալելին. «Մենք ողջունում ենք երկու երկրների միջև փոխզիջման հանգեցնող նախաձեռնությունները, որոնք այս կամ այն կերպ կարող են խաղաղության հանգեցնել», նշել է իրանցի դիվանագետը մանրամասնելով։ Ոմանք ասում են, որ տեղին կլիներ Աստանայի ձևաչափի օրինակով կառուցված միջնորդական առաքելությունը, երբ երաշխավոր իրերում հանդես կգային Իրանը, Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը հայտարարել է, որ չնայած առկա տարաձայնություններին, պաշտոնական Բեռլինը չի պատրաստվում խզել երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ։ Առանց Ռուսաստանի հնարավոր չի լինի կարգավորել հակամարտությունները ոչ միայն Լիբիայում, Սիրիայում կամ Ուկրաինայում, այլև Լեռնային Ղարաբաղում, Բելարուսում և Վենեսուելայում, հայտարարել է գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Սկզբունքային հարցերում Մոսկվայի և Վաշինգտոնի դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում համընկնում են այսօր Ռուսաստանյան առաջին ալիքին տված հարցազրույցում, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ «Հաճելի անակնկալ էր, երբ հրապարակվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետությունների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունը, այնքան քիչ են դեպքերը, երբ ամերիկյան և ռուսական տեսակետները համընկնում են», նշել է դեսպանը, հավելելով մեջբերում. «Որոշ ներբերանգներ առկա են, սակայն սկզբունքային առումով մենք աջակցում ենք այն գործընթացին, որ պետք է կողմերին դուրս բերի հարցի լուծման խաղաղ ճանապարհ»։ տարի, ասել է դեսպանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը և նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որն անցած գիշեր կրկին ենթարկվեց ծանր ժետակոծության հրթիռային հարվածների թիրախում կրկին բնակելի թաղամասերն ու քաղաքային ենթակառույցներն էին։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Սուսան Բադալյանը։
Գիշերային հրթիռակոծության հետևանքով վիրավորում են ստացել մարդասիրական նպատակներով Հայաստանից Արցախ եկած երկու երիտասարդներ, նրանք հենց այս շենքում այս հատվածում են եղել, գիշերը 4:10 րոպեին քնած են եղել և այժմ երկուսն ծանր վիրավորումն են, նրանցից մեկը ծանր վիրավորում ունի, բեկորային վնասվածք, մյուսը ավելի թեթև, երկուսի կյանքն էլ այնուամենայնիվ մեզ տեղեկացրին, որ հաջողվել է փրկել։
Հրադադարը ուղղակի թղթի վրա է, որը հենց առաջի ըստ րոպեից հրադադարը ստորագրելուց հետո, պայմանավորվելուց հետո ադրբեջանական կողմը խախտել է և ոչ մի հրադադար իր կողմից չի ցուցաբերել։
Հրադադարի 8-րդ օրն է, սակայն ադրբեջանական զինուժի հրետանին ու հրթիռային համակարգերը շարունակում են աշխատել ոչ միայն առաջնագծում, այլև Արցախի խաղաղ բնակավայրերում։
Գիշերային 4:30, 3 սապսեմ լրիվ ջարդվեցել ես ապակին։
Ալիքից է։
Դե գորնեն այն չեմ։
Ես մեզ աստեն մտած կայնած։
Սանաքիրը
եկել։ Ահ, ճանապարհի մեջ։
Ողջ գիշեր Ստեփանակերտը հրթիռակոծության թիրախում է եղել, հրետակոծություն ու հրթիռակոծություն սկսվեց դեռ 3:00-ից և գիշերը ուշ գնացավ ժամը 4-ի կողմերը արդեն, ողջ գիշեր նաև օդային տագնապեր հնչում և ամենուր պայթյունների ձայներ էին, այսօր առավոտյան մենք քաղաքում շրջեցինք և տեսանք կենտրոնական փողոցներում քաղաքացական բնակելիների մոտ բավականին պայթյունի տեղեր կան, նախնական տեղեկություններով կան նաև մի քանի վիրավորներ։ Գիշերային հրթիռակոծությունից տուժած եւս մի հասցե Ստեփանակերտում, ինչպես տեսնում եք, տունը ամբողջությամբ ավերակների է վերածվել եւ ամենաարտարոցը այս տանը եղել է տան տատիկը Ռոզա Սարգսյանը 82 ամյակին, որը այս պահին հիվանդանոցում է, սակայն առանց որևէ լուրջ վնասվածքների։ Այդ բուժհաստատությունում մենք նաև զրուցեցինք վերջին պատերազմական օրերին տարբեր վիրավորումներ ստացած քաղաքացիական անձանց հետ, այսինքն մարդիկ են, ովքեր խաղաղ իրենց տանն են եղել կամ ապաստարաններում կամ դաշտում և ստացել են շատ ծանր վնասվածքներ։
Տանը նստած սկսեցին հրթիռակոծել, ցանկացան իջնել նկուղ, դուրս եկանք, տեսանք սա ապակի բան ջարդված, դուռ պատահան չկա, մեկ երբ հասանք աշճաններին, որից խփեցին, հետո էլ չեմ հիշում ոնց ինչպես տարան ինձ հարևանի տուն, սրսկեցին, ճնշումս էլ բարձրացել ու սկսել էր աշկս փակվել, ճակատը սուրել, հետո բերեցին հիվանդանոց, այստեղ կատե մատե բան ամեն նազնաչենի արեցին, դե իմա պարկաս ասում են իչնում այդ ուրածը, չգիտեմ, ես իչ չեմ տեսել, խաղություն պետի լինի, որ լավ լինի, մի սերն մեծացնում ենք, հասցնում 20 տարեկան, 18 տարեկան նորից նույն կրկնում է, մի թե աշխարում չկա մի մարդ, որ զգա այդ ցավը, կանգնեցնես անարխիանես, չգիտեմ, վայրագությունները, 21-րդ դարում նույնիսկ սազական չի էլի նման բան, գազանություն ասա ընդամենը, մարդկություն չի, կրակել խաղ մնակության վրա, երեխայի վրա, ույս ունենք, որ ինչ-որ ձևով կլուծվեց արձը, ույսով ապրում ենք, տեսնենք։
Ռմբակոցանը, Վալնան Թխալա, Դերկցալ, Բիդրովի Կոստի, Կոտրալ, դե վերանք, Մարջես ապերացան ռալ եմ պերաստել, այսը ամսի իննից եմ եմ
Երեք շատ ակտիվ հրթիռակոծության է ենթարկվել նաև Մարտունու շրջանի Շորշ գյուղը, այնտեղ էլ երեք քաղաքացիական խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել, այս գիշեր հրթիռակոծվել է նաև Շուշին։
Ինչպես նաև Ստեփան Ակերտից հաղորդում է Սուսան Բադելյանը։ Ռազմաճակատում ողջօրվա ընթացքում իրադրությունը պաշտոնական Ստեփան Ակերտի բնորոշմամբ կայուն լարված էր, վերջին ժամերին հիմնական մարտական գործողությունները օդում են ծավալվել։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները բավական կարճ ժամանակահատվածում 16:30-ից մինչև 17:45-ը Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում հոսել են հակառակորդի 3, իսկ Արցախում 1 անօդաչու թռչող սարք։ Մարտական գործողություններին զուգահեռ առաջին պլան է մղվում նաև ռազմագերիների խնդիրը, որը ռազմական ամփոփումը կներկայացնի Մարինե Խաչատրյանը։
Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող երկու հայ զինծառայողները Արեք Սարգսյանը և Նարեկ Ամիրջանյանը այսօր զանգահարել են ծնողներին։ Նրանք գտնվում են հոսպիտալում։ Տեղեկացնում է իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, հիշեցնելով, երեք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել էր հայ դիմումատուների պահանջը, պարտավորեցնելով Ադրբեջանի կառավարությանը ապահովել Արեք Սարգսյանի և Նարեկ Ամիրջանյանի կյանքի անձեռնմխելիությունը և նրանց առողջության իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ դատարանը պահանջել է Ադրբեջանից մինչև հոկտեմբերի 22-ը ներկայացնել տեղեկություններ գերեվարված զինվորների որպիսության և առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ ռազմական գործողություններն արդեն 21 օր է շարունակվում են։ Հարաբերական կայուն լարված գիշերվանից հետո այսօր լուսադեմին ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ խախտելով հումանիտար հրադադարը վերսկսել է հրթիռահրետանային հարվածները խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ, փոխանցում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Նշվում է, որ առավել ինտենսիվ հարվածներ են հասցվել Ստեփանակերտի և Շուշիի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցմամբ հրթիռակոծության և օդային հարվածների հետևանքով Ստեփանակերտում տուժել են 3 քաղաքացիական անձինք։ Քաղաքի բնակելի թաղամասերին և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցվել է մեծ նյութական վնաս։ Ընդհանուր առմամբ Արցախում պատերազմական գործողությունների մեկնարկից մինչ օրս սպանվել է 36 խաղաղ բնակիչ, 115 հոգի էլ վիրավորվել են։ Նրանցից 95-ը ծանր վիճակում են, հաղորդում է Արցախի օմբուդսմենը։ Հրադադարի համաձայնության ընթացքում Ստեփանակերտի և այլ բնակավայրերի հրթիռակոծումը կրկնապատկվել է։ Ֆրանսիական Լիբերասիոն թերթին տված հարցազրույցում 3 հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պաշտոնական Բաքուն էլ հայտարարում է, թե անցած գիշեր հրթիռակոծվել է Ադրբեջանի մեծությամբ 2-րդ Գյանջա քաղաքը։ 10-ի փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմը հաղորդել է 13 մահացածի, մի քանի տասնյակ վիրավորների մասին։ Այսօր առավոտյան Արցախի զինված ուժերը հայտարարություն տարածեցին, թվարկելով Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում տեղակայված ռազմական նշանակետերը, այդ թվում ռազմաութային բազա, մարտական կառավարման կենտրոն և ռազմական նշանակության մի քանի գործարաններ ու բազաներ։ Ինչպես Facebook-ում գրել էր Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը, պաշտպանության բանակը դրանք է թիրախավորում։ Կեսգիշերից հետո Facebook-ում պաշտպանության նախարարության խոսնակը գրեց, որ Հայաստանի օթային տարածքում զինված ուժերի հոբ ստորաբաժանումները խոցել են ադրբեջանական 2 անօթաչու թռչող սարք։ Այնը Կապան քաղաքում երեկոյան հայտարարել էր օթային տագնապ, իրականացվել է բնակչության պատսպարում։ Մոտ 1 ժամ անց հայտարարվել է օթային տագնապի ավարտ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 10-ի փոխանցմամբ հերքել է Հայաստանի օթային տարածքում 2 անօթաչու թռչող սարքերի խոցման մասին հայկական կողմի հայտարարությունը։ Ավելի ուշ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ Հայաստանի հակաօթային պաշտպանական համակարգերի կողմից արձանագրվել են ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի թռիչքներ Հայաստանի Սյունիքի մարզի Խնածախ, Արծվանիկ, Դավիթբեկ բնակավայրերի ուղղությամբ, որի ժամանակ նաև հարվածներ են հասցվել տեղում Հայաստանի զինված ուժերի ենթակառուցվածքների ուղղությամբ, վնասելով նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նաև նշել էր, որ ավելի վաղ Ադրբեջանը տարածել էր ստացած տեղեկատվություն Հայաստանի զինուժի կողմից Նախիջևանի Օրդուբադ բնակավայրի հրթիռակոծման մասին, ինչին հաջորդել էր իրական ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը խստորեն դատապարտելով մեջբերում Ադրբեջանի չդադարող փորձեր ընդարձակել հակամարտության աշխարհագրությունը հայտարարել է. Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ցանկացած ոտնձգություն ստանալու է համարժեք պատասխան։ Այսօր եւս Հայաստանի երկնքում ադրբեջանական անօթաչուներ են եղել Պաշտպանության նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումները այսօր ժամը 16:30-ից 17:45-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի օթային տարածքում խոցել են ադրբեջանական 3 անօթաչու, մեկն էլ խոցվել է Արցախում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անցած գիշեր ելույթ է ունեցել առաջնագիծ մեկնող զինվորականների առաջ։
Ես խնդրում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, որ դուք այստեղից մեկնեք, հաղթանակը ձեր սրտի մեջ պահած, հաղթանակը ձեր մտքում պահած, հաղթանակը ձեր հոգում պահած։ Հիշեք, որ դուք կռվում եք, հանում ձեր երեխաների, որ դուք պաշտպանում եք ձեր տները, ձեր ննջարանները, ձեր թաղերը, ձեր շենքերը, ձեր ինքնությունը, ձեր արժանապատվությունը, ձեր տղամարդկությունը։
Մարզվել ենք իհարկե, պատրաստ ենք լրիվ ու պիտի սաղասել հետ գանք։
Ոչ վախենալու, ոչ հետ քայլ անելու, ոչ իրավունք, ոչ էլ մտածել ենք դրա մասին առհասարակ։
Դուխով ենք արել։
Վարչապետի մամուլի քարտուղարն էլ այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հրաժարվել են մեկնել Մոսկվա հայկական կողմի հետ քննարկելու հրադադարի պահպանման մեխանիզմների հարցը։ Նրա խոսքով հանդիպումը նախաձեռնել է ռուսական կողմը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները մեկնել են Մոսկվա, այդուհանդերձ ադրբեջանական կողմն այդպես էլ չի ներկայացել։ Ադրբեջան նստայության հրաժարվում է հրադադարի շուրջ Մոսկվայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունից և մերժում Ռուսաստանի նախաձեռնությունը։ Ազատությանն այսօր ասաց Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորգյանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 երբերեանում ուշ երեկոյեր Մոսկովյան Կոմերսանտ ներկայքում մի հրապարակում տեղադրեց, որը մեկ անգամ եկավ ապացուցելու, որ պատերազմին Թուրքիայի ներգրավվածության մասին Երևանից հնչող հայտարարությունները փաստական լուրջ հիմք ունեն։ Կոմերսանտը վկայակոչելով ռուսաստանյան ուժային կառույցներում իր աղբյուրները այնպիսի փաստեր է ներկայացնում, որոնց ծանոթանալուց հետո պարզ է դառնում, որ հայկական զինված ուժերը կռվում են ոչ միայն ադրբեջանական բանակի կամ սիրացի վարձկանների, այլև ՆԱՏՕ-ի մեծությամբ երկրորդ բանակի դեմ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ըստ Կոմերսանտի հրապարակած փաստացի տվյալների, Թուրքիան ոչ միայն ներգրավված է Ղարաբաղյան այս պատերազմում, այլև կառավարում և համակարգում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունները։ Միջև անգամ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը Բաքվում նստած ղեկավարել է ադրբեջանական բանակի գործողությունները Ղարաբաղի դեմ։ Վկայակոչելով ռազմական և դիվանագիտական աղբյուրները, Կոմերսանտը գրում է, որ վերջին ամիսներին Թուրքիան Ադրբեջանին դրդել է ռազմական գործողությունների դիմել, խոստանալով բազմակողմանի աջակցություն, այդ թվում քաղաքական, դիվանագիտական, հետախուզական և ռազմատեխնիկական։ Ղարաբաղյան հակամարտությունում Թուրքիայի ներգրավվածության մասին ավելի վաղ հայտարարել են նաև Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան։ Կոմերսանտի հրապարակումը առանձնանում է նրանով, որ բերված տվյալները բավականին փաստացի են, նման տեղեկություններ կարող էին փոխանցել ռազմական հետախուզության և հատուկ ծառայությունների աղբյուրները։ Ընդհանուր առմամբ նկարագրվում է հետևյալ պատկերը. Հուլիս-օգոստոս ամիսներին Ադրբեջանում անցկացված համատեղ զորավարժություններից հետո Թուրքիայի զինված ուժերի խմբավորումների մի մասը մնացել է Ադրբեջանի տարածքում, որպեսզի համակարգի և կառավարի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակողական գործողության պլանավորումը և իրականացումը։ Խոսքը թուրքական բանակի 600 զինծառայողի մասին է, նրանցից 200-ը գումարտակային մարտավարական խմբավորման զինծառայողներ են, 50 հրահանգիչ մնացել է Նախիջևանում, 90 ռազմական խորհրդական Բաքվում, որպեսզի մարտական գործողությունների ժամանակ ապահովեն բրիգադ կորպուս գլխավոր շտաբ կապը։ Այսինքն ադրբեջանական բանակի օղակների փող գործակցությունը ապահովում են թուրք մասնագետները։ Թուրքական զինծառայողներից 120-ը Գաբալայի ավիաբազայում տեղակայվել են թռիչքային և տեխնիկական անձնակազմից, անօթաչու թռչող սարքերի 20 օպերատորներ Դալիարի օդանավակայանում։ Նշեմ, որ սա Գյանջայի մոտ Արարատի օդանավակայանն է, 50 հրահանգիչ Եվլախի օդանավակայանում, եւս 50 հրահանգիչ 4-րդ բանակային կորպուսում եւ 20 մարդ Բաքվում Հեյդար Ալիևի անվան զինվորական ուսումնարանում եւ ռազմածովային բազայում։ Կոմերսանտի աղբյուրները ըստ ամսաթվերի ներկայացրել են հարձակումը նախապատրաստելու գործընթացը։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին կտրուկ ավելացել են Թուրքիայի ռազմատրանսպորտային ավիացիայի թռիչքները դեպի Ադրբեջան, որոնց մեծ մասը կատարվել է Վրաստանի օթային տարածքով։ Մասնավորապես մարդկանց և ռազմամթերքի տեղափոխումը իրականացվել սեպտեմբերի 4-ին, 18-ին և 25-ին։ Ռազմական գործողությունները սկսվելու առաջին օրերին սեպտեմբերի 28-ից 30-ը Բաքու են ժամանել Թուրքիայից համակային զորքերի հրամանատար Ումի Դյունդարը և պաշտպանության նախարար Հուլիսի Աքարը։ Կոմերսանտի աղբյուրները պնդում են, որ նրանք տեղում ղեկավարել են Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողությունները։ Սեպտեմբերի 30-ին, հոկտեմբերի 1-ին և 3-ին Թուրքիայից Ադրբեջան կատարված ավիաչվերթներով տեղափոխվել են արդեն բժշկական պարագաններ և հրաձգային զենք։ Հոկտեմբերի 7-ին զինվորական անձնակազմ և ռազմամթերք։ Հոկտեմբերի 9-ին Ամման Բաքու չվերթով 200 գնդացիր իրենց զինամթերքով։ Թուրքիան Վրաստանի իշխանություններին դիմել է նաև հոկտեմբերի 21-ին և 28-ին դեպի Ադրբեջան թռիչքներ կատարելու համար, և ըստ Կոմերսանտի աղբյուրների Վրաստանի իշխանությունների կողմից թույլտվությունը ստացվել է։ Նշեմ, որ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, չտալով Կոմերսանտի անունը, այսօր կրկին հերքել է Վրաստանի օթային տարածքով զենք զինամթերք տեղափոխելու մամուլում վերջին օրերին շրջանառվող լուրերը, դրանք համարելով շահարկումներ։ Ինչպես մենք ավելի վաղ հայտարարել էինք, Վրաստանը փակել է իր օթային տարածքը ռազմական նշանակության թռիչքների համար։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական և մարդասիրական ավիաչվերթներին, ապա Վրաստանը ամբողջովին կատարում է իր միջազգային պարտավորությունները։ Միաժամանակ ցանկանում ենք պարզաբանել, որ քաղաքացիական ավիաչվերթները հատուկ թույլտվության կարիք չունեն և իրականացվում են ծանուցման և համապատասխան տեղեկատվության տրամադրման հիման վրա։ Այսօր հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ Վրաստանի օթային տարածքով իրականացված թռիչքների վերաբերյալ իրենց տրամադրության տակ գտնվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը ամբողջովին համապատասխանում են քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության նորմերին և կանոններին։ Վերադառնալով Կոմերսանտի հրապարակմանը, ավելացնեմ, որ թերթի աղբյուրները հայտնել են ոչ միայն Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի ներգրավվածության մասին, այլև որ Թուրքիան Սիրիայում և Լիբիայում վարձկաններ է հավաքագրում Ադրբեջանում հայերի դեմ կռվելու համար։ Նրանց հավաքագրման տեղափոխման կապը ապահովում է Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությունը պաշտպանության նախարարության միջոցների աջակցությամբ։ Մինչ Ադրբեջան ուղարկելը, վարձկանների անձնագրերը, անձը հաստատող այլ փաստաթղթերը, կապի անձնական միջոցները արգրավում են։ Նրանց $1,500 են խոստանում և ևս $2,000 ամսական պարգևավճար։ Կոմերսանտի զրուցակիցներից մեկն ասել է, որ Սիրիական ազգային բանակի 2-րդ կորպուսից մի խմբավորում երկշաբաթյա պատրաստություն անցնելուց հետո դեռ մինչև պատերազմը սեպտեմբերի 22-ին տեղափոխվել է Ադրբեջան։ Հոկտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում ճակատային գիծ են նետվել շուրջ 1,500 վարձկաններ։ Միջազգային մամուլը հաղորդել է, որ Ղարաբաղի դեմ կռվող տասնյակ վարձկաններ սպանվել են։ Չնայած պաշտոնական Բաքուն հերքում է Թուրքիայի և վարձկան գրոհայինների մասնակցությունը Ղարաբաղյան պատերազմին, բայց այդ փաստի մասին հայտարարել են Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, ինչպես նաև բազմաթիվ հրապարակումներ կան միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներում։
Միջազգային մամուլն իդեպ շարունակում է անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձություններին անգլալեզու թերթերում ամենահաճախ առաջ քաշվող հարցերը երկուսն են. ինչպես խուսափել Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական աղետից և ինչու Ռուսաստանը գործունք այլեր չի ձեռնարկում իր սահմանների անմիջական հարևանությամբ սկիզբ առած պատերազմը վերջ տալու համար։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
The Moscow Times-ի մեկնաբան Մաքսիմ Սուչկովի փոխանցմամբ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում հայտնվել է աննախանձելի վիճակում եւ պետք է ընտրություն կատարի վատի ու վատ թարագույնի միջեւ։ Թուրքիան 3 տասնամյակ բորբոքել է ծխացող հակամարտությունը եւ այն վերաճել է լայնածավալ պատերազմի, որում Անկարան դե ֆակտո դարձել է Ադրբեջանի դաշնակիցը։ Մոսկվայի դիրքորոշումը 90-ականներից ի վեր չի փոխվել, սակայն Էրդողանի միջամտությունը Պուտինին ստիպում է գործ ունենալ կոնֆլիկտում ի հայտ եկող նոր հանգամանքներից։ Երկու նախագահների հեռախոսը զրույցից օրեր առաջ ռուսական հետախուզական ծառայությունները իրենց դժգոհությունն են հայտնել թուրք պաշտոնակիցներին Սիրիայից և Լիբիայից Ղարաբաղ վարձկանների փոխադրման կապակցությամբ։ Զրույցից ժամեր առաջ ռուսական օդուժը հարվածները հասցրել Իդլիբում այն հենակետերին, որտեղ թուրքամետ գրոհայիններին պատրաստում են մեկնել Ղարաբաղ։ Ադրբեջանը արդեն հարվածել է նաև բուն Հայաստանի տարածքին, ինչը ռուսներին կարող է դրդել պատասխանի, սակայն նկատելի է, որ Մոսկվան դեռ հակված է հանդես գալ որպես չեզոք միջնորդ։ Այդ հարվածից ժամեր անց արտգործ նախարար Լավրովը խոսել է ռուսաստանցի զինվորական դիտորդների տեղակայման տարբերակի մասին։ Եթե Մոսկվան չմիջամտի եւ Ադրբեջանը հսկողության տակ վերցնի գրավյալ տարածքները, Բաքուն կհասկանա, որ ոչ թե Մոսկվան, այլ Անկարան է տարածաշրջանի լիդերը, որի օգնությամբ կարելի է գրավել ամբողջ Ղարաբաղը։ Եթե Մոսկվան սատարի Հայաստանին եւ խափանի թուրք-ադրբեջանական օպերացիան, ապա Ադրբեջանը առնվազն մի քանի Նամակով կհեռանա Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց։ Եթե Մոսկվան Երևանին եւ Բաքվին պարտադրի լուծում, որը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարության համար անընդունելի է, ապա կա վտանգ, որ երկու երկրներում վարչակարգերը կտապալվեն եւ արդյունքում իշխանության կգան համապատասխանաբար Հայաստանում ավելի արևմտամետ, իսկ Ադրբեջանում ավելի թուրքամետ ուժեր, եւ այդպիսով Ռուսաստանի դիրքերը Անդրկովկասում էլ ավելի կթուլանան։ Մոսկվան հայտնվել է Սցիլլայի եւ Քարիբդայի միջեւ։ Կոմերսանտը, որը ռեպորտաժը հրապարակել Գյանջային հասցված հարվածի մասին, մի թղթակից էլ ունի ռազմաճակատի հայկական հատվածում։ Հրթիռը ընկել է Պուշկինի փողոցում վերնագրած հաղորդագրությունում։ Թղթակիցը նկարագրել է բնակելի շենքի հրթիռակոծման հետևանքները։ Տանիքի մի մասը փլվել է, պատին Հիսուսով սրբապատկերն է։ Թուրքերը մեզ չեն կոտրի, մենք Հիսուսի կողմից ենք եւ մեր հողի համար կանգնած ենք մինչեւ վերջ, ասել է Ռուբենը։ Մյուս բնակիչը Գրիգորն է, որ պատմում է հարևանի մասին։ Սեմյոնն ունի 5 արուզավակ, թուրքերը նրանց ուր որ է որբ էին դարձնելու, հիմա նրանք 5 ապագա զինվորներ են, ասել է Գրիգորը։ Ռուսաստանում լույս տեսնող գազետան գրում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության բանաձևը։ Դա ինքնորոշման սկզբունքի արդիական դրսևորումն է, այն կարող է փրկել, երբ առանձին խմբերին կամ ժողովուրդներին սպառնում է ցեղասպանության եւ մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումների վտանգը։ Այն ենթադրում է ոչ միայն պետությունից անջատվելու, այլև որևէ պետության կազմում չընդգրկվելու իրավունքը, եթե այդ պետությունում առկա են թվարկված վտանգները։ Boston Globe-ը թույլ չտանք մի նոր Հալեբ ստեղծել Կովկասում, վերնագրի ներքո հրապարակել է ամերիկացի անվանի գրող Քրիս Բոհջալյանի հոդվածը։ Եթե Արցախը վերադարձվի Ադրբեջանին, կսկսվի հումանիտար ճգնաժամ, 150,000 գաղթականներ եւ հակահայկական ահաբեկչություն։ Մոլորակի բնակիչների մեծ մասը չի գտնի Ղարաբաղի տեղը քարտեզի վրա։ Նրանք նույնիսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տեղը չգիտեն։ Հիմա Ղարաբաղում ռմբահարում են հիվանդանոցներ, եկեղեցիներ, դպրոցներ, բնակելիտներ։ Ես Հասպանությունը վերապրածի թորն եմ, ես եղել եմ այնտեղ, տեսել եմ խրամատները եւ զինվորներին, երբ դեռ չկար այս պատերազմը։ Թուրքերի կազմակերպած 1915 թվականի ցեղասպանության ուրվականը նորից իր սև թևերը փռել է մարդկանց վրա։ Ամերիկան պետք է կանգնեցնի այս կոտորածը, պետք է պահանջի ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայից չօգնել Ադրբեջանին եւ վարձկաններ չուղարկել Ղարաբաղ, պետք է ճանաչի Արցախը եւ պատժամիջոցներ սահմանի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ։ Ես չեմ ոտնահարում տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, բայց ակնհայտ է, ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք, եթե դրա այլ ընտրանքը ոչնչացումն է, գրել է անվանի հեղինակը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը The Critic բրիտանական հանդեսին ասել է, որ Թուրքիայի մասնակցությունը Ղարաբաղյան գործընթացին պետք է բացառվի։ Շատերի համար այս ամենը 1915-ի կրկնությունն է։ Ինձ շատ է հիասթափեցնում այն, որ Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն, Ամերիկան ճնշում չեն բանեցնում Թուրքիայի վրա։ Առանձնահատուկ տխրեցնում է, որ Իսրայելն է արդիական զենքեր տրամադրում Ադրբեջանին։ Ղարաբաղը շատերի համար մի հերու անծանոթ տեղ է, այն ինչ կատարվում է, հերու է, բայց դա այդպես չէ։ Աստված բոլորիս պահապան, եթե թուրքերին հաջողվի գրավել տարածաշրջանը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։
Հիշեցնեմ ի դեպ, որ քիչ առաջ հիշատակված անջատում հանուն փրկության սկզբունքը առաջին անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում հիշատակվել էր դեռ 4 տարի առաջ, 2016-ի գարնանը, ապրիլյան պատերազմի ավարտից մի քանի շաբաթ անց այդ մասին գրել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը. Անցած շաբաթ անջատում հանուն փրկության սկզբունքի մասին հիշատակվեց արդեն շվեյցարական Ժնևի քաղաքային խորհրդի հայտարարության տեքստում։ Դատելով վերջին օրերին Հայաստանից հնչող հայտարարություններից, չի բացառվում, որ առաջիկայում այս սկզբունքը դառնա թե պաշտոնական Երևանի և թե Ստեփանակերտի քաղաքականության անկյունաքարերից մեկը։ Լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Իսմայելյանը կարծում է, անջատում հանուն փրկության բանաձևը Արցախի դեպքում կիրառելի է որպես ճանաչում հանուն փրկության։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հիշեցնում է, Արցախը խորհրդային Ադրբեջանից անջատվել է դեռ 1988-ին, հետո հանրաքվեով հռչակել անկախություն։
Անջատման գործընթացը դե յուրը մենք իրականացրել ենք, հիմա մեր ինքնորոշման իրացված իրավունքի փաստը պետք է միջազգային ճանաչվել, բայց բանաձևը նույնն է։ Որոշ ձևափոխումներով մենք կարող ենք ասել ոչ թե անջատում հանուն փրկության, այլ միջազգային ճանաչում հանուն փրկության։ Գրեթե դա նույն բանն է, բայց մի քիչ մոդիֆիկացված և ադապտացված մեր իրավիճակին։
Նախորդին Նիկոլ Փաշինյանն էր հիշեցրել անջատում հանուն փրկության սկզբունքը, որը ըստ վարչապետի պետք է դրվի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հիմքում։ Սա ինքնորոշման սկզբունքի ժամանակակից դրսևորում է, մեկնաբանել էր Փաշինյանը։ Ըստ անջատում հանուն փրկության բանաձևի, ժողովուրդները կարող են անջատվել պետությունից, երբ կա խտրականության, մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումների կամ ցեղասպանության վտանգ։ Այս սկզբունքը նաև բացառում է միացումը որևէ պետության, եթե դա կհանգեցնի այս ամենին։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ Վարդկան ահաբեկիչների ներգրավվածությունը Թուրքիայի և Ադրբեջանի ահաբեկչական գործելակերպը հնարավորություն են ստեղծում հասնել այս միջազգային ըմբռնմանը։ Մասիս Իսմայելյանն ասում է, հիմա անջատում կամ ճանաչումը կարող է դադարեցնել արյունահեղությունը։
Քանի որ չկա այդ միջազգային ճանաչումը, Ադրբեջանին թվում է, թե իրենք որևէ իրավունք ունեն Արցախի նկատմամբ և փորձում են իրենց ինքնիշխանությունը տարածել Արցախի վրա ուժի ձևով։ Որոշ պտուղներ արդեն մենք տեսնում ենք տարբեր մակարդակներով, քաղաքներ են ճանաչում, համապատասխան բանաձևեր են ընդունում տարբեր տեղեր։ Մենք այս ալիքը պետք է ուժեղացնենք և հասնենք դրան, որովհետև իրոք այս ճանաչումը կարող է կանգնեցնել այդ ցեղասպանական քաղաքականությունը Թուրքիայի և Ադրբեջանի, և սա արդեն աշխարհի համար կամ ասկամանց նորից էլի ընկալելի է դառնում։
Հայաստանի վարչապետը ֆրանսիական Լիբերասիոն պարբերականի հետ զրույցում երեք հստակեցրել է, որ այս իրավիճակում Ղարաբաղի հարցը հենց այս ճանաչում հանուն փրկության ձևաչափով միակ լուծումն ունի, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա, հակառակ դեպքում հայերին սպառնում է ցեղասպանություն, ֆիզիկական ոչնչացում և էթնիկ զտում այն տարածքներում, որոնք կլինեն Ադրբեջանի հսկողության ներքո, ասել է Փաշինյանը։ Պաշտոնական Երևանը պատերազմի առաջին օրվանից հայտարարում է, որ դիտարկում է Արցախի ճանաչման հնարավորությունը։ Մասիս Իսմայելյանի խոսքով հիմա պետք է նայել դրա պրակտիկ նշանակությանը։ Արցախի նախագահն արդեն ասել է, որ ագրեսիան չդադարելու դեպքում ճանաչման խնդրանքով դիմելու է Հայաստանին։
Մեծ կարևորություն ենք տալի միջազգային ճանաչմանը հենց, որովհետև Հայաստանը ամեն րոպե կարող է ճանաչի մեր անկախությունը, բայց մենք պետք է պրակտիկ մոտենանք այս հարցին, այսինքն միջազգային ճանաչումն է, որ կտա մեզ լրացուցիչ հնարավորություններ ավելացնելու մեր անվտանգային հնարավորությունները։ Հայաստանը առանց այն էլ իր պարտավորությունները կատարում է որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր։
Բաքուն մինչդեռ սպառնացել է խզել դիվանագիտական կապերը Արցախի անկախությունը ճանաչող պետությունների հետ։ Ադրբեջանի նախագահը հայկական կողմի այդ ջանքերն անհիմն է որակել։ Ոչ մի պետություն չի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ամբողջ աշխարհն է ճանաչում, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք պետությունները, ասել էր Իլհամ Ալիևը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆրանսիական պարբերականին նորից ասել է, որ Երևանը հատկապես ակնկալիքներ ունի Ռուսաստանից, որ ավելի գործուն ու կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարցակումը կասեցնելու համար։ Իր վերջին ուղերձում Փաշինյանը բաց տեքստով պնդեց, կարգավորման ռուսական Լավրովյան տարբերակը տարածքներ խաղաղության դիմաց մերժելի է։ Արցախի արտգործնախարարը մեկնաբանում է, դա ոչ կարգավիճակ, ոչ էլ խաղաղություն է բերելու։
Նույն բանն է, որ մեզ հետ փորձում են խոսել ուժի լեզվով, այսինքն եթե տարած չտակ, խաղություն չի լինելու, պատերազմ ենք սկսելու։ Այս պատերազմի պատասխանը, աշխարհի պատասխանը պետք է լինի Արցախի միջազգային ճանաչումը, եւ այդ ճանաչումը կբերի երկարատև խաղություն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի հայերը շարունակում են բողոքի ակցիաները ողջ մայր ցամաքով, հիմնական շեշտը միջպետական մայրուղիների արգելափակման վրա է դրվում, ինչը թերևս հասկանալի է։ Մի քանի տասնյակ միլիոն բնակիչ ունեցող պետությունների միջև երթևեկության լիակատար կաթվածահար լինելը, ի տարբերություն ավանդական ցույցերի, աննկատ անցնել չի կարող։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Եվրոպաբնակ հայերը շարունակում են բողոքի ակցիաները, փակելով միջպետական ճանապարհներ։ Այսօր ժամը շարունակ փակ է եղել Իսպանիա, Ֆրանսիա եւ հակառակ ուղությամբ միջպետական ավտոմայրուղին։ Հայ համայնքը եվրոպական երկրներից պահանջում է Արցախի անկախության ճանաչումը։
Հիմա գտնվում ենք Իսպանիա, Ֆրանսիա սահմանին։ Այն կողմում գտնվում է Ֆրանսիայի սահմանը, ԱՊ-8 բասկերի քաղաքի մոտ։ Իսպանիայի իրուն քաղաքում եւ մյուս կողմում Իսպանիայի սահմանն է, Իսպանիայի ժողովուրդն են շարժը ամբողջովին կանգնած է։
Ակցիան սկսեցինք առավոտ ժամը 8:30-ի կողմերը, Սան Սեբաստիանի համայնքը փոքր համայնք է, Բարսելոնից էին մարդիկ եկել, Արնեդո քաղաքից էին մարդիկ եկել, Ֆրանսիայից էին մարդիկ եկել։
Իսպանական Սան Սեբաստիանում բնակվող Գևորգ Պապյանը պատմում է, որ այսօրվա ակցիայի նպատակներից մեկն էլ եղել է իսպանական լրատվամիջոցներով Արցախում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների լուսաբանումը, որպեսի խնդրի մասին բարձրաձայնվի։
Մեր ակցիայով փորձեցինք բարձրաձայնել, որ գոնե իրականությանը մոտ լուրեր թողարկեն։ Ճանապարհը փակելուց հետո գնացինք ստերի մեր մոտի հեռուստաընկերություններից մեկի Բաքում էլ բողոքի ակցիա արեցինք, լրագրողներ եկան, հարցազրույց տվեցինք, ներկայացրեցինք իրավիճակը, ու ոստիկանությունը եկավ, արդեն խաղալ ձևով կամաց-կամաց ազատեցինք տարածքը։
Բողոքի ակցիաներ են իրականացվել այլ երկրներում եւս, ինչպես օրինակ Չեխիայում, Բելգիայում, Բրիտանիայում։ Պրահայի խորհրդանիշներից Կարլի կամրջի վրա այսօր հայ համայնքը բողոքի ակցիա է իրականացրել, պատմում է Ռուզաննա Նավոյանը։
Մասնակիցներով ու սկոճով ոնց որ մարդկանց բերանները փակ էր, դա նրա համար էր արված, որտեղ Չեխիան ոնց որ ցույց ենք տալի, որ Չեխիան լուրամանում ու խնդրում էին, որ իրանք ոնց որ այս Արցախի խնդրի մասին խոսան, մեր կռվի մասին խոսան, այդի առաջին բանն էր, երկրորդը դե Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիայի դիմաց էր դի։ Ուզենամ, որ Չեխիայի ռեսպուբլիկան ոնց որ Արցախի անկախությունը որպես երկիր ճանաչի, չգիտեմ եթե դա կստացվի թե չէ, ամեն դեպքում ստեղի երիտասարդությունը, ստեղի համայնքը փորձում է ինչ որ քայլեր անի այդ հարցի շուրջ։
Վերջ տվեք ագրեսիային, ճանաչեք Արցախի անկախությունը եւ այլ լոզունգներով Լոնդոնի հայերը, օրինակ, BBC հեռուստարադիոընկերության դիմաց են ակցիա իրականացրել։ Պահանջել են, որպեսի հայտնի լրատվամիջոցը Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ ճշմարտությունը ներկայացնի։ Մասնակիցները վանկարկում էին դադարեք տարածել ադրբեջանական եւ թուրքական ստերը, BBC պատմիր ճշմարտությունը։ Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների մեկնարկիցի վեր բավական ծանր կացության մեջ են հայտնվել Թուրքիայում բնակվող հայերը։ Պատերազմի առաջին օրերին թուրք ազգայնականները դրոշներով ավտոերթ էին կազմակերպել հայոց պատրիարքարանին հարող Փմի շարք փողոցներում։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում Թուրքիայի հայերի շրջանում այսօր տիրող դրամատրությունների մասին։
Լեռնային Ղարաբաղում ավելի քան 20 օր ընթացող ռազմական գործողություններին մտահոգությամբ հետևում է նաև Թուրքիայի հայ համայնքը։ Թուրքիայի բացահայտ աջակցությունը Ադրբեջանին և թուրքական մամուլի հակահայ քարոշչությունը էլ ավելի է բորբոքել ազգայնական կրքերն ընդդեմ հայերի։ Ռազմական գործողությունների առաջին օրերին ադրբեջանական դրոշներով ավտոերթ էր անցկացվել Ստամբուլի Քումքափը թաղամասում, որտեղ գտնվում է Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանը։ Նման ավտոշարասյուն անցել էր նաև Հայաշատ Քուրթուլուշ թաղամասի հարակից Պողոտայով Ակոսի նախկին խմբագրատան մոտով, որտեղ սպանվել էր Հրանտ Դինքը։ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում Ադրբեջանին սատարող բազմաթիվ ցույցեր են տեղի ունեցել, իսկ սոցիալական մեդիան ողողված է հայերի նկատմամբ ատելության խոսքով։ Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Պարբերականի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի խոսքերով այս մթնոլորտից բխող հավանական վտանգները պետությունը հաշվի է առել եւ քայլեր ձեռնարկել։ Իշխանությունները ուժեղացրել են հայկական հաստատությունների հսկողությունը։
Թուրքիայի մեջ խնդիրը ներգրավեցավ ոչ միայն Ղարաբաղյան հակամարտություն, այլ հայ-թուրքական հակամարտություն, հայ-ադրբեջանական հակամարտություն, ուրեմն մենք ալորբես հայեր, մեր բաժինը արդեն արին այդ հայադյաց քարոշչություն են։ Եվ կարծեմ, թե այս մտահոգությունը բոլորովին անհիմն չէ, քանի որ իշխանություններն, այսինքն Թուրքիա կառավարությունն ալ մտահոգված է մեր անվտանգությամբ, այսօրերուս մոսո բոլոր հայկական եկեղեցիներուն կամ հայկական դպրոցներուն մուտքին հադուկ ոստիկաններ հերթապահություն գնեն, բախագազորեր կան այդտեղ, որպեսզի անփախցալի թեպը հանգարտ չբադահի, թշնամական թեպը հանգարտ չբադահի։
Էստուկյանը պատմում է 90-ականների պատերազմի ժամանակ հայ համայնքում տրամադրությունը այլ էր։ Թուրքիան այսչափ ներգրաված չէր գործընթացում, մամուլի անդրադարձն էլ հպանցիկ էր։ Պոլսահայության հույզերն էլ ավելի քիչ էին, քանի որ կապը Հայաստանի հետ այսօրվա նման սերտ չէր։
90-ական տարեթիվերու գլխավոր դարբերությունը այն էր, որ այդ թվականին հայ-ադրբեջանական փախումներու ժամանակ, պատերազմի ժամանակ Թուրքիա գողում չէր եղած, և Թուրքիա կրավոր մամուլը քիչմը հարևանցի ագնարգով գտի դեր բադախացները։ Առաջին օրերուն, որ այնադենալ խնդիրը ձախած էր Ադրբեջանի հարցագողականությամբ, զինյալ միջամտությամբ Ղարաբաղի ինքնիշխանության թեմ, թերթերու մեջ շատ փոքր դեղ կգրավեր Ադրբեջանի հարաշխաղացումները։ Գարչ լուրեր էին, և գսեին, որ ադրբեջանցիները երկու քյուղ եւս կգրավեցին, երեք քյուղ եւս կգրավեցին, կծկտին ամբողջ Ղարաբաղը իրենց ինքնիշխանության դագարներով։
Էստուկյանը նշում է, չնայած համայնքում վախի ու տագնապի մթնոլորտ չկա, այնուհանդերձ մարդիկ Թուրքիայի ապագան մութ են տեսնում։
Ընդհանուր առմամբ վախ ու սարսափի մթնոլորտ մկոյություն չունի, հետևում են անշուշտ որ մտահոգեն բադահացներով, բայց այդ մտահոգությունը դակավին փանիկայի երևույթը չունի, վախ ու սարսափի երևույթը չունի։ Իսկ արդակախտի մասին արդեն այս դեպքերն ալ առաջ գար նման ընթացքը, որովհետև մարդիկ հետս հետը ընդհանրապես կմտահոգվեին Թուրքիա ապակայով, Թուրքիա ապական մուտք կտեսնեին, մանավանդ կառավարության կորզած հագա ժողովրդավարական քաղաքականության ֆերմապ։
Թուրքիայի մշուշոտ ապագայի մասին օրերս New York Times պարբերականում գրել էր Թուրքական Մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Թուրքիայի ներգրավվածությունը տարածաշրջանային խնդիրներում բորբոքել է ազգայնական կրքերը, սահմանափակել խաղաղության և ժողովրդավարության ջատագովների գործունեությունը և փոքրամասնությունների շրջանում խորացրել վախի ու անապահովության զգացումը, գրել էր Փայլանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը քիչ առաջ նոր տեղեկությունները հաղորդել առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին։ Facebook-ում արված գրառման մեջ կարդում ենք. «Այսօր պաշտպանական բնագծի գրեթե ողջ երկայնքով ռազմական գործողություններն ինտենսիվ կերպով շարունակվել են, հատկապես ծանր եղել հարավային ուղությամբ. Պաշտպանության բանակը փայլուն իրականացնում է իր առջև դրված մարտական խնդիրը, թշնամուն հասցնելով կենթանի ուժի և զին տեխնիկայի զգալի կորուստներ», նշված է Արցախի ղեկավարի Facebook-յան գրառման մեջ։ Այժմ Վերադառնանք Երևան, կառավարությունն առաջարկում է տարեվերջից կես տարով արգելել թուրքական բոլոր տեսակի ապրանքների ներմուծումը Հայաստան։ Նշեմ, ի դեպ, որ չնայած փակ սահմաններին, Վրաստանի տարածքով թուրքական ապրանքների ներմուծումը բավական լուրջ ծավալներ ունի, շուրջ $270 միլիոն. Դրա մոտ 1/4-ը հագուստի ներկրումն է, ուշագրավես այն, որ անգամ տոնավաճառների աշխատակիցները թուրքական ապրանքների դեմ սահմանվող այս ամբարգոյին չեն հակադրվում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Արցախում շարունակվող պատերազմի ֆոնին Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է դեկտեմբերի 31-ից 6 ամսով արգելել թուրքական ծագման բոլոր տեսակների ապրանքների մուտքը Հայաստան։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գնահատմամբ նույն որակի և տեսակի ապրանքներ կարող են ներմուծվել այլ երկրներից, նաև Հայաստանում արտադրվել։ Երեք հրապարակված առաջարկի պատճառն ըստ կառավարության Թուրքիայի բացահայտ աջակցությունն է Ադրբեջանին։ Հրահրող կոչերը սպառազինության մատակարարումն ու վարձկան ահաբեկիչների տեղափոխումը հակամարտության գոտի։
Թուրքական ծագման ապրանքների ներմուծման արգելքով ոչ միայն տնտեսական բնույթի սանկցիա է կիրառվում Թուրքիայի նկատմամբ, այլև անվտանգության տեսանկյունից դադարեցվում է հայաստանյան աղբյուրներից Թուրքիայի պետական գանձարանի ֆինանսական սնուցումը, որոնց հաշվին այդ թվում հնարավորություն է ստեղծվում թուրքական իշխանություններին դրանք ուղղորդել Ադրբեջանին սատարելուն։ Միաժամանակ կանխարգելվում է թշնամական տրամադրված երկրից վերջնական սպառման ապրանքների ներմուծման միջոցով տարատեսակ վտանգների ներթափանցումը։
Կառավարության փոխանցմամբ նախորդ տարի թուրքական ավելի քան $268 միլիոն ապրանք է ներմուծվել Հայաստան, որից շուրջ $70 միլիոն հագուստ, $35.3 միլիոն սարքավորումներ ու մեքենաներ եւ այլն։ Այսօր Երևանի հիմնական տոնավաճառներից մեկի առևտրականները ազատության հեծրույցում հիմնականում ողջունեցին կառավարության առաջարկը, վստահեցնելով այլ երկրներից ապրանք բերելու տարբերակներ կգտնեն։
Մենք լիքը այլ ընտրանք ունենք։
Կներկայացնեք այդ արտընտրանքները, օրինակ հագուստի մասով։
Այո, Պաշտոնից կարող ենք վերել, մենք ոնց է Պեկինից ենք վերել, Մոսկվայից ենք վերել, լիքը տեղական առավելյուս խթանենք մեր տեղականին, թող մեր մոտ կարվի, մենք այդ կվաճառենք կամ այդ կառնենք կամ չգիտեմ, մենք ինչ չունենք։
Մենք հնարավոր է ուրիշ
բան։ Լիքը հնարավորություններ ունենք։
Պատասխանելով ազատության հարցին, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր փոխանցեց. թուրքական ապրանքների ներկրումն արգելող նախագծի մշակման ընթացքում բազմաթիվ քննարկումներ են իրականացվել։ Հաշվարկվել է, որ որոշումը որոշակի բացասական ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա։
Սակայն պետք է նշեմ, որ տվյալ դեպքում ռիսկերի գինը շատ ավելի բարձր է, քան հնարավոր բացասական ազդեցության կշիռը։ Ընդ որում վստահ եմ, որ բացասական ազդեցությունը կլինի ժամանակավոր և շուկան արագ կադապտացվի նոր իրավիճակին։
Գրիգորյանը վստահեցնում է, կառավարությունը ֆինանսական օժանդակություն կտրամադրի, որպեսզի Թուրքիայից ներգրելու փոխարեն պահանջված ապրանքներն արտադրվեն Հայաստանում։ Օժանդակությունը նախատեսվում է վարկերի սուբսիդավորման և նոր ներդրումների խրախուսման ձևաչափով։
Այլընտրանքային շուկաներից ներմուծումների մասով վստահ են, որ կառավարությունն իր հնարավորությունների շրջանակում կկազմակերպի նոր շուկաներում և նոր գործարար կապերի հաստատման միջոցառումներ։ Ընդ որում, հավանական խնդիրների լուծումների վերաբերյալ մենք արդեն իսկ քննարկումներ ենք իրականացրել ԵԱՏՄ երկրների որոշ գործընկերների հետ։
Այս որոշումն անհրաժեշտ է, քանի որ չի կարելի ակնկալել, որ այլ երկրներ պատժամիջոցներ կկիրառեն Թուրքիայի նկատմամբ, երբ հենց Հայաստանը նման քայլի չի դիմել, ասում է տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Կովկասի ինստիտուտի փորձագետը նաև նշում է, թուրքական ապրանքների գները վերջին տարիներին աճում էին, հետևաբար նվազում էր այդ ապրանքների հարաբերական առավելությունն այլ երկրների արտադրանքի համեմատությամբ, ուստի թուրքական ապրանքներն անփոխարինելի չեն։
Իհարկե պետք է հաշվի առնել, որ որոշակի առումով կտուժեն այն մարդիկ, ովքեր այդ ապրանքների տեղափոխմամբ են զբաղված վաճառքով և ձեռք են բերում թուրքական շուկաներին։
Այժմ կարևորը խաղաղության հաստատումն է, մնացած հարցերը կլուծվեն, ասում են առևտրականները, որոնց տաղավարներում դեռ չվաճառված թուրքական ապրանքներ են մնացել։
Ամենաառաջին հերթին զինվորների խաղաղությունն է եւ անփորձակ հետ վերադարձը։
Իսկ ասեք, այլընտրանքային ինչ-որ տարբերակներ հնարավոր է մտածել ուրիշ երկրից։
Դե, իսկ տարբերակներ կլինեն։
Կարևորը առաջնահերթ էս պայն մտածենք մեր այս պատերազմական շրջանի մասին, որ ավարտվի, մեր իշխանությունը մի բան ձեռնարկեն, մեր զինվորները, մեր հայ տղամարդիկ, ամենակարևորը սահմանի կանգնածներին անփորձանք տուն վերադարձնենք, ամեն մեկը անցնեն իրանց ծառայությանը, մնացած արդեն ինքստինքյան կլուծվի։
Թեկուզ վնասի էր, մենք համաձայնենք, որ չբերեն։ Մեր գումարակ գնումա նրանք պատերը մեր զենքին ուղարկում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը մեզ վտանգավոր զոնա է։
Արևտրականներից մեկի գնահատմամբ թուրքականի ու չինականի միջև գնային առումով էական տարբերություն չկա, սակայն առաջինը մի փոքր ավելի որակով է։
Բայց ես մեզ պահին ոչ մի բան չի հետաքրքրում, մեզ խաղաղությունն է հետաքրքրում, նրանք էլ մարդ են։ Մենք ես չենք ասում, որ իրանք մեզ թշնամի են, բայց ներկա դեպքում, խաղ ժամանակներում ապրել ենք, բան չունեմ ասել, ներկա դեպքում մեզ պետք չի իրանց զինենք, մի խիղճը հանգիստ լինի, ոյս իմ երեխեն Գյուլի բերան չի, իմ հարազատը իմ հայը, Գյուլի բերան չի։
Թուրքական ապրանքների ներկրման սահմանափակումը նախատեսվում է 6 ամսով, մինչև 2021 թվականի հուլիս, քանի որ դա է ԵԱՏՄ կարգավորումներով նախատեսված առավելագույն ժամկետը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտնում են, ժամկետը լրանալուց հետո հնարավոր է, որ այն երկարաձգվի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեր այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Վանաձորի բնակիչների հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Միացեք հայեր, Արցախեր։
Միասնության կոչանով երեխամյան Նարեն տանն ակամա պատերազմի մասին լուրեր ու զրույցներ է լսում։
Պապան ուզում է պատրաստվում, որ գնա, հիմա դեռ չեն տարել, հերթագրվածա, բայց դեռ չեն տարել։
Հետ չեք պահում։
Թե ինչի համար։ Հակառակը, եթե երեխան նայող չկա, թե չէ, ես մի արդեն իսկ այնտեղ կեղնեի բոլորին առանց ասելու։
Վանաձորի այգիներում զրույցի միակ թեման պատերազմն է։ Քննարկում են ստացված տեղեկությունները եւ ծանրութ հետեւանում հայկական կողմի առավելություններն ու անելիքները։ Գրեթե բոլորը հարազատներ ունեն պատերազմական գոտում։
Այսօր անընդհատ ընդերից ենք խոսում, էլի լույսի ինչ կա խոսալու։
Ու ինչ է դրա հանգման է գալիս, ինչ է գա։
Դե գիտեմ, որ լավը կլի վերջ։ Իմ երկու թորներ ընդեղ են, ընդեղ սերժանտ է։ Նոր ես զանգեցի, ես ինձ զանգում եմ խոսում։
Ինչ են ասում։
Ես մամուն ես ինչ կա պապի։
Հուսահատ չեն։
Չէ, մեկը հադրութ մեկնել են եղնիկների մոտ։
Բալի եւ նասմա հադրութը վերցրել են։
Ես ուտ են ասում եմ։
Այսօր փարտաս ու ունեն դրագետ սպաներ, լավ են աշխատում։ Զենքը փարտաս ու 16 թվին զենք չունեին։ Նախկինները թալանել էին մեր բանակը, ես գնացի տեսա ինչ վիճակա երեխեքը, համբույս չունեին, դրանց պետք է վաղուց կողեր պատվալ, դրանց թալանած փողերը բերեին, մի 5 միլիարդը դնեին, մենք ունենայինք ստեղ տարածաշրջանում ամենազոր բանակը, մեր փրկությունը դա է, ուրիշ փրկություն չունենք։
Մի թորս կամավոր Ադլերից եկելա, կամավոր է, այն մի թորս Հենա իմ տանը էս Փարքյանին բանա Շուշի բանի ժամանակ ավագլեց են անտա միլիցայի, բանելի տակ ընգաց հենա իմ տանը էս ռոպեիս, բայց ասում է եպ պտի կարենամ, կայունանամ, որ գնամ։
Սարսափելի վիճակա ամբողջ օրը, նստած ուրիշ բանով, ոնց որ չենք զբաղվում, մենակ նայում ենք, թե ինչ է կատարվում մեր սահմանը։
Փուխա էլի սիրտս էլ չի դիմանը, անկախ ինձ այնց գլդուր լացնը, ամեն այդ երեխանց անունը տեսնելով։
Հենց է մի սիրտս մեր կողմա, ես երեխեք տեղոքրոս է բաղշվել է, բաստվել, տելևիզա է դա է բելի ազտվել է, նա բեպիսատիս բանից չեմ կար։
Վանաձորցիների ամենամեծ մտահոգությունը բարեկամ համարվող պետությունների պասի վարձականքն է, ասում են Նարդու սեղանի շուրջ հավաքված տարեցները։ Ռուսաստանից ակնկալիքը մեծ էր, գործնական քայլեր դեռ չեն տեսնում։
Փաստորեն մենք էս ներկադրությամբ ոչ մի կողմից օգնություն չունենք, որ գոնե մեզ կարողանան պաշտպանել, դա շատ ցավալի է, շատ։
Իս ռուսը երբեից է պետքա մեզ մի բանով օգնի, թե չէ։ Ինչն է պատճառը։
Ինչ եք կարծում, ինչ չեն ասում։
Ռուսն ուզում է, որ մենք շատ խնդրենք իրան, բայց մենք խնդրով չենք։
Մենք ռուսների հետ չունենք ռազմական պայմանագրեր։ Բայց ինչի՞ չի ուժի մեջ մտնում այդ պայմանագիրը։ Ինչ սպասում են, ոչնչացնեն, նոր ասեն, այո, պայմանագիր ունենք, այս ոչ լավ մոռացանք։ Եթե իմ ախպերս տեսնի, որ ինձ ծեծում են, հնարավոր չի, որ նա գա հասնի մի հատ մուշտի էլ ինքը տա։
Վանաձորցի Արենը, Վազգենն ու Ավետը մի թաղից են, նույն դպրոցն են հաճախում։ Ասում են, իրենց հարազատներն այսօր ռազմաճակատում են։ Իրենք էլ թիկունքում մի բանով օգնելու համար ծանոթ բարեկամների միջոցով դրամը հավաք են արել, առաջին անհրաժեշտության իրեր գնել և ուղարկել սահման։
Օրա եղել նույնիսկ 23,000 հավաքել ենք, ընդհանուր 80,000 դրամից ավելի հավաքել ենք։
Իմ սաղ հարազատները գնացել են, հոգորիս ամուսինը սաղ գնացել են, իրանուն Արցախա, ինք իրանուն պահելու համար պետք է մինչև վերջ գնա։ Իմ հոպարն էլ գնացել, սակ հոպարազ ես իրան շատ եմ սիրեմ։
Իմ եղբայրն էլ անձապ պատերազմում հիմա կռվում, կուզեի, որ շուտ ավարտվի, որ տուն կամ բոլորը հասնեն իրենց ծնողներին, բայց հպարտանում եմ մեր տղերքով, որ պաշտպանում են հիմա մեզ ու մեր հայրենիքը։
Մոտելեք, ինչ ասում, Սինա։
Այո, ասում միշտ պետք է հաղթենք նոր տուն կանք։
Բայց բոլոր զրույցներն ավարտվում են նույն եզրահանգմամբ։
Սպասում ենք մեր հաղթանակին։
Մենք պետք է հաղթենք։
Հաղթելու ենք։
Հաղթելու ենք անպայման։
Հաղթելու ենք։
Այժմ էլ կորոնավիրուսի մասին, վարակակիրների թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել, բժիշկներն արդեն իսկ արձանագրում են երկրորդ համաճարակաբանական ճակատի բացման մասին, խնդրելով ի վերջո սկսել հետևել տարական համաճարակաբանական կանոնների կատարմանը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Դրած էր։
Մինչ քաղաքացիները պատճառներ են պրպտում, թե ինչու դիմակ չեն կրում, Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի վարակաբան Նաիրա Ստեփանյանն ահազանգում է. հակահամաճարակային կանոններն անտեսողները թիկունքում կորոնապատերազմի ճակատ են բացել։
Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին երկու ճակատով է պրպտում, դա հիվանդության դեմ, որը բավականին ծանր ընթացքով հիվանդություն է, և թշնամու դեմ։ Սրանք երկու տարբեր թշնամիներ են, երկու տարբեր կերպարներով։
Կորոնավիրուսով վարակվածության ցուցանիշը վերջին օրերին կրկնապատկվել է։ Մինչ այդ ռեկորդային էր համարվում 800-ը, իսկ այսօր հաստատվել է 1540 դեպք, մահացել է 11 հիվանդ։ Դրական է եղել 4000 թեստավորվածների 39%-ը։ COVID-19-ի բուժմամբ զբաղվող հիվանդանոցները աշխատում են ծանրաբեռնված, և սա այն դեպքում, երբ հոսպիտալացվում են միայն ծանր դեպքերը, շեշտում է բժիշկ վարակաբան Նաիրա Ստեփանյանը։
Հիվանդանոց հոսպիտալացվում են բացառապես ծանր հիվանդները։ Եվ եթե մենք հաշվենք, որ հիվանդանոցի ծանրաբեռնվածությունը այս պահին 100% է, ապա հիմա դուք տեսեք, որ մենք 100%-ով ծանր հիվանդներով ծանրաբեռնված ենք։ Բժիշկները աշխատում են երկու ճակատով, և բժիշկները սկսած թերապևտներից, վիրաբույժներից և ռեանիմատոլոգներից աշխատում են ծանրաբեռնված հանուն Հայաստանի և հանուն երագույն արժեքի, դա մարդն է և մարդու առողջությունը։ Սակայն բժիշկը անում է դա, քանի որ նա ընտրել է իր մասնագիտությունը, և նա պարտավոր է ցուցաբերել բժշկական օգնություն։ Իսկ արդյոք ազգաբնակչությունը չունի պարտավորություններ հանրության առողջության առաջ։
Կորոնավիրուսով վարակվածության նոր ռեկորդը պայմանավորված է պատերազմական վիճակով, մարդկանց զգոնությունը թուլացել է, զոհերի ու վիրավորների լուրերն անկարևոր են դարձրել վարակի վտանգը, ասում է վարակաբանն, ընդգծելով այդ անտարբերությունն էլ թուլացնում է պետությանը։ Առողջապահական համակարգն ու բժիշկները երկու ճակատով են այսօր պայքարում։
Առողջապահական համակարգը կանգնած է շատ լուրջ խնդրի առաջ։ Մենք ցանկացած մահճակալի վրա պետք է դողանք։ Ցանկացած պացիենտ առողջապահական համակարգի աշխատողի համար երագույն արժեք է, որովհետև ինքը մարդ է, դա և զինվոր է, և կամավորական գնացած մեր քաղաքացիները, և կովիդով հիվանդ մարդիկ։ Ես հիմա ուզում եմ նախ ասեմ, որ այո, ես դա պայմանավորում եմ չպահպանելով կանոնները, ես դա պայմանավորում եմ մոբիլիզացիայի ժամանակ կոպիտ դիմակ չկերելը, գուցե, չգիտեմ, մարդկանց թվում է դա անհրաժեշտություն չի, մարդկանց թվում է, թե դա այս պահին արդեն առաջնահերթություն չի, բայց իրավիճակը փաստը արձանագրեց այն, որ մենք ունենք այս օրվա դրությամբ, եթե չեմ սխալվում, 1500-ից ավել նոր դեպքերի արձանագրում։
Վարակի ահագնացող ցուցանիշը ոչ բոլոր քաղաքացիների համար է ահազանգ։ Այսօր Երևանի փողոցներում մեզ հանդիպած քաղաքացիներից քչերն էին դիմակով, որոշները կրում էին ծնոտին, թևին, գրպանում, շատերն առանց դիմակի էին, չկրելու պատճառաբանություններ որքան ասես։ Ինչու դիմակ չեք կրում թվերը։
Հենց նոր փոկվեց, գնում եմ որ առնեմ։ Լարը փոկվեց դուր այդտեղ դնելուց։
Ինչու դիմակ չեք կրում, տեսել եք թվերը։
Ես մաքրոթին եմ գնաց, եթե մարդու է չփում, մեջ ժամանակ դնում եմ։
Ուզում եմ հասնում մեքենային դրա համար։
Տեսել եք թվերը ո՞նց են աճել։
Իհարկե։ Ոչինչ չի ասում։
Երկու շարժվել դիմակ չէ։
Այո։
Պատերազմական այսօր հասական օրերին վարակի տարածումը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ մեր պետության համար, ասում է բժիշկ վարակաբանը, դիմակ չկրող քաղաքացիներին առաջարկելով անձամբ անցնել հիվանդանոցներով և համոզվել, թե ինչպիսի պատկեր է։
Համեցեք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց և դուք կտեսնեք, որ մենք պարզապես ռեսուրս չունենք, այլևս մահճակալային ֆոնդ չունենք։ Մենք արագ հնարավորինս դուրս գրումով, արագ տեղափոխումով դրական կլիկա, հնարավորինս մեկական պացիենտներ կարողանում ենք տեղավորել, բայց այս պահին մենք կանգնած ենք լուրջ խնդրի առաջ։
Այս օրերին ցավոք բազմամարդ արարողությունները շատ են և դրանց մասնակցությունը անխուսափելի, դիմակը պետք է դառնա կենսակերպ, իսկ հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը հարգանք ծանր դրության մեջ հայտնված պետության հանդեպ, ասում է կովիդով հիվանդներին արդեն 8 ամիս բուժող բժիշկը։
Պահեք հակահամաճարակային կանոնները, պահեք սոցիալական հեռավորություն, կրեք դիմակներ, խնդրում եմ ձեզ, խնայեք անգամ մեկ մահճակալ, որովհետև այդ մեկ մահճակալը կարող է ծառայել մեր զինվորի համար, մեր կամավորականի համար։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և կարող եք այցելել վերջին լուրերին ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am կայքեջը։